kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiisatam robe jamaata fi dilbata ganama saati saddeeti walakka anga saati sagalit galgalamu saati shani walakka anga saati jaati dambali gababa meter bandi soddomi tokko afurtami tokko fi afurtami sagalirratti akkasumas dambali gababa meter bandi digdami lama kumherzi kuma kuda sadifi ibbasaddeeti fi soddomarratti yarobi galgala saati saddeeti anga sagalitti afaan oromo fi afaan amaaran walduraduban dilbatammo saati tokko guutuuf afaan oromo qofan qophile dabarsu amma jalqaba kun sagale bilisumma oromoti
nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan oromootii qophiilee har'aan isin beeksisaam jalqaba oduutu dubbifamaam oduun akka xumurameen labsa gumii sabaa ABO isiniif dhiyeessinaam itti aansee barruu wareegama keenyaan walabummaa keenya mirkaneessina jedhutu dubbifamaam itti fufuudhaan qophii sirna wayyaanee maqaa investimentiin lafa oromoo gurguruu fi dhaaluu itti fuftee jirti jedhutu isiniif dhiyaata. Xumura irratti gabaasa hawaasi oromoo magaalaa Afriikaa kibbaa jiraatu lammiilee ogaadeen wal ta'uun hiriira nagaa gaggeessan kan ilaallatu isiniif dhiyeessina. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan isin affeera amma oduuttan isin ceessa.
Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoorraan oduu galgala kanaa isiniif dhiyeessa. Oduu kan isiniif dhiyeessu Anfaa'ul Jaalataati. Addi bilisummaa oromoo shanii gumii fi qaamni cehumsaa garaagarummaa jidduu isaanii ture furachuudhaan dhaabicha deebisee tokkoomsu gumiin sabaa adda bilisummaa oromoo labsa tokkoomoo adda bilisummaa oromoo ilaalchisee baaseen beeksise. Sadarkaan qabsoon uummata oromoo amma irra jiru yoomuu caalaa qindoomina kan gaafatu ta'uu kan hubachiise labsi gumii sabaa adda bilisummaa oromoo waxabajjii 28 bara 2014 ba'e kun dhaabichi shaffisan tooftaa yeroon gaafatu raggaafatee qabsoo irratti kan bobba'u ta'uu mirkaneessee jira. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa labsa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina dhihaa tarkaanfii adabbii basaasota wayyaanee irratti fudhateen lama ajjeesuu ajajni woboo godina dhihaa beeksise. Humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina dhihaa farreen diinaaf ergamuudhaan ilmaan oromoo adamsanii ajjeesuu hiduu fi gara dabarsuu irratti hojjetaa turan lama hordoffii fi odeeffannoo uummata irraa sagayeen waxabajjii 26 bara 2014 du'aan adabee jira. Gootichi humna addaa waraana bilisummaa oromoo tarkaanfii kana kan fudhate baha wallaggaa ona guutoo waayyuu fi giddaa gidduutti bishaan hangara irratti yoo ta'u basaasota wayyaanee Nagaash Geetaahuun fi Abbabaa Kifilee jedhaman ajjeesee jira. Tarkaanfii haleellaa ergamtootaa fi hidhattoota wayyaanee irratti fudhatu hanga Oromiyaan bilisoomtutti jabeessee kan itti fufu ta'uu ajajni woboo godina dhihaa beeksisee jira. Kun kanaan adoo jiru shirri wayyaaneen dhihaa Oromiyaatti maqaa humna addaa woboo ijaarra jedhuun dursitummaa ergamticha maqaa caalchisaa yookaan caalii jedhamuun of waamuun xaxaa jiru saaxilamee jira. Shirri lukkeelee wayyaanee afaan oromoo dubbachuu dubbisuu fi barreessuu danda'anitti dhimma bahuudhaan raawwatamaa jiru kun waajjira TPLF jiddu galeessaatti qindeeffamaa kan jirudha. Sabboontonni oromoo itti dammaquudhaan akka fashalsan kan dhaame humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina dhihaa tarkaanfii haleellaatiin shira kana akka dura dhaabbatu dabaluun hubachiisee jira. Gaazexeessonni dhaabbata raadiyoo fi televiziyoona oromiyaa 17 oduu fi qophiilee dhiyeessaniin dhugaa jiru awwaalanii dhara dubbachuu didan qorannoo amanamtoota wayyaanetiin irratti gaggeeffamin booda dharaan yakkamanii hojiirra ari'aman. Mootummaan wayyaanee miidiyaalee akka raadiyoo fi televiziyoonaa irratti dhugaa uummata oromoo dabsuudhaan olola afaan fajjii fi dookumentarii akka dhiyeessaniif ilmanuma oromo tidimma ba kan ture se taw yenya kanammo ilman oromo dara didudan hoji ogumman gafatu fi hakat yesan yakudan hojirar ejira dabalata odu kanatif jalli bangada
gazete esitoni dabbat radio televisioni oromia yero hunde duga oromo odomo argani bekani akra dabsani dara yesani fi dubisan dirqamaturan senan ummato oromo dabsame yaachu odu fi qopi taralallabu dubisu didu sanitin motumma wayanen yakaman wartu wayane wan ak hojjetani fi dubistan esnitikennam hojjechu male gafi kasu mirga hin qabdan jechuudan gazete estota oromo heddu qorannon hirarsa turure dabre hojirra ar ejram wulgayin qondalo ni wayane fi lukkelen amanam tota sirnicha mata dure waye tarsimo fi imamata motumma akkasumas gazete esuma misoma lafak absi sujedun guyyota digdamaf gazete estota dabata radio television oromiatif gagge famature gazet estonni akafinchile didda gabruma oromia ke satt de majru lalse ummata dogogorsan akekatus gazet estota kuda torba taran yakudan hojirra ariudan kantu muramin gazet estonni maqale injitin walit qabamani ololli farruma irratti ofame dogajru kasudan yada esanis yanisani qeq akittilayotan mana kees ittikehen hagugame odon fudatamina feram ergamtoni wayane wanfede yutaw wanta motumman jedumale danga dabartani ingabasina jechun akekkechisan wolgay chegudunfan gazete estoni wolgay kanarattar gamen qama wolgay kanagageese keesato ko kante duran hogana wajiro opidio kan jiddu galeesafi waita amma kana hogana biro qonna oromia kante ergamtich zalalam jemane jedum wolin oso woli galter hingein wolgay chi rawatamutu gabafamem dabballoni opidio walgay milki male gudum famekana boda ojetto tafi gazete esito ta dabata radio televisioni oromia rakko ilalcha qabdu jechun irar safi ittidadata turu madden gabasanirum sana boda gafa wotabaji digdemi sham baraku male mafi kudafur ganama wayta ojetto ni fi gazete esito ni oji morasenu jedan polisoni wayane an ramadaman waraqaye nyuma hojetto ta ilaludan gazete esito ta kudatorbo hoji akansene dowon warren havanis tofta addadatin qorannon ipisaturan maqafi ramaddin hoji gazete esito ta kudatorba dabata radio television oromia ra ari amanitis kan arman gaditim dame misoma technology tokofam law magarsa gazete esa website dabatichaf hojetum dame odu lamfam biralagasa dubisa odu afan oromo kan kanan dura sababa tokko male adamarra gar godina ilu abbaborat jijirame gaga amatrem sadafa baqala atoma reporter afan english fi afan oromo afrafa hamza hussein reporter afan english fi afan oromo shanafa daraje gonfa reporter afan oromo jahafa addis tagen dubisa odu afan amaram torbaffa lissan work mogas qopessa odu afan oromo fi qopi afan amaram sadettaffa margan gaso qopessa qopi sporti waye arabso bahr darretti saba oromo retti rawatame wan ifa base dubatef durma hojirra ittifame ammas lamata hojirra torkamem saglaffa ofse ka saun fmi dabatichaf kanu jeta turtefi ammo agabastu odu afan oromo kantatem dame bohartti kessa kudana fam ayana cimdeessa qopessa gola oromiam kudato koffa abdi gada qopessa qopi dargaggotam kudalemmafa yusuf warqisa qopessa afan adaf turizimi oromo fi oromiam kudasadafam abdisa fufa qopessa documentary boharti rtv sena oromo fi misoma oromia hojjetum kudafrafam eskel argau qopessa sagantale bashannana addadam dame barnota keessa kudashanafan kababo ibsa qopessam documentary barnota keessam kudajafam olansa waquma qopessa sagantale barnota kanan dura sababa imbe kamnen adamarra shwa akabat jijjiramun gaga amature akasmas kudatorbaffa zallaqa oljira qopessa fayya kan hello doctor jedamu kanteedam gazete esiton kunnen finchile keessat hirmatten uffata gadda uffatani fi dirqama keessan seeran baha hinjirtan kan jedu yakamudan hoji akkano jenne kan orkamantau madden ibsanirum gazete estoni lamile oromota ankunnen odu tarafi olola afanfaji ummat oromorat gaggefam akasumas documentary dara oromofi qabso sat gaggefam keessat akkata dirqamni isnitike namen baachu didden jedamun
qoranno sirnati pelef hama boda hojira ari amun kan hubatame yotaw ummata oromof duga dubbechuf kutannan dina durad abbechun dirqam oromuma baachun gaye hunda taw qerom bilisumma wamich dabarsen addisiram karori makale inji adda jedun dabile barno tawlano oromia kees jiran keesatti olalo ufraf wayyanin bafate durad abbanno barattota oromotin hongi famim Motuman wayyani gafi mirgababi yumma fi finchile didda gabrumma baratton oromo irratti finin sajiran taamsu akeke jirun lukele sa dabile barno tarabu basudan olala ofisa jiram sirni abba irreti pelif linji adda jechudan karori barattota oromo irratti ololun falma tijiran radu batti debisu fi ofchana hirirsuf bafate didda barattota tin fashalutu gabafamim Purnati PLF University le Bulehora Maddawalabu Wallagafi Collegeota Lenji Barisota Shambu fi Asalla Akasmus Collegeota Barisota Jimma Mattu fi Dambidoloti Baratota Walgehi Jechun Walittikabe Itti Ololu Fialus Durat Abbanu Chimani Samudate Jiram Kotowwan Baraton Oromo Kabinota fi Lukkele Wayyane Olola Tara Of Bobba Famanirratti Gafile Mirga Kasun Ippu Keessensan Addibilisumma Oromo Dhaaba Mirga Ummata Oromoti Falmuta Eodo Jiru Malif Shoror Keessaa Jettun Baratoota Oromoo ajjeefamaniif kan itti gaafatamu eenyu misooma odeeffamaa jiru keessaa Oromiyaan maal fayyadamte gaafilee jedhan kaasaa fi ilmaan Oromoo hidhaman haa hiikaman wayyaaniin mootummaa abbaa irreeti kan jedhan dhageessuudhaan walgahii wayyaaniin dabballootaan olala oofsisuudhaaf qopheessirratti mormii kaasuudhaan akeeka diinaa fashalsan oduurma walqabatee nu gaheen maqaa uummata tasgabbeessuu jedhuun hiriirri ergamticha wayyaanee Muktaar Kadiriin durfamuudhaan Magaluta nakamtefi gimbiti kope famu sagante fame didda mudatirra walgahiti jijjiramim. Irgamtichu wayyane muktarifi fakkato nisa dinaf gugufan. Ummanne akka isan yadan hirira bahudan motumma daade sudidu isatin. Irgama farrumma goftoli isanirra ittikenname bifa walgahitin ummata berangawdaf walgahi gaggisan. Kanne walgahi kanratti argaman koban lakkawmanis. Irgamtotuma sirnichafi hujjetota wajrali addada misensa sirnichata anifi. Hojira are amtu kanjirun warren doors famantawla qerron kan gabase diha oromiyati ololli afanfaji motumman wayyane marru sadaffatif ofu fiale duradabanno ummatatin fashalun gabafame motumman wayyane wetabaji digdamishan barakuma lamafi kurafurra e galudan gudinale diha oromiyati daballo tasabobba sudan ummata maqa walgayfi hiriratin walitti qabe olola afanfaji kanan durasi alama jala hongeif dachi sudaf tattafin marru sadaffatif itijru Murmi ummata jaba itti dalche jira gabaasa dabalataatiif jaaliyaayya gammada
maddeen sabaa dhiha oromiyaarraa ka gabaasanitti mootummaa wayyaanee magaalota akka burraayyu ambo gudar naqamtee shaambu gimbi dambidolloo jimmaa fi mattuut ergamtoota isaa bobbaasuudhaan gaaffii mirgaa fi fincilli diddaa gabrummaa ummanni itti jiru kaabsuuf shira xaxuu itti fufee jiraachuun ibsamaa jira Gartuun TPLF, EPRDF ummata sossobuu fi doorsisuudhaan of cinaa hiriirsuuf shira xaxeen kasaaraan isa mudachuu kan yaadatamu si'a ta'u waxabajjii 25 bara 2014 irraa kaasee ammoo olola farrummaa kana yeroo sadaffaaf gaggeessaa jiraachuun ibsamee jira. Magaalaa Naqamteetti ergamtoonni wayyaanee mana jireenyaa ummatarra bobba'uudhaan dirqamaa fi doorsisaan walgahiif waamanii jiran. Akeekni walgahii kanaa ijoonis waa'ee gaaffii mirgaa ummannii fi barattoonni dhiheessanii fi wareegama itti baasan akkasumas ilmaan Oromoo jimlaan hidhamuun dararamaa jiranii shoror keessummaa itti moggaasu yaada ummataa jijjiiruu fi yakka raawwateef ummata olalaan araarfachuuf ta'uun ibsamee jira. Kana malees walgahicha irratti warreen gaaffii mirgaa kaasanii fi yaada laatan. Ilaalcha siyaasaa qabaniin yakkuun hidhaatti naquuf ta'uu qeerroon gabaasee jira. Haaluma walfakkaatuun magaalota dhiha Oromiyaa biroo keessattis jiraattota akka hiriiraa fi walgahii bahan dirqaa fi doorsisaa jiraachuu qeerroon gabaaseera. Sirnichi warreen waamicha kana didanii manneen daldalaa keessan ni cufna hidhaa baatii sadii haga ja'aatiin adabamtu. Ilmaan keessan bakka isin arguu hin dandeenyechi hidhamu namoota asiin fuuldura fincila keessatti hirmaatanii ajjeefamanii fi sochii mootummaa garagalchuuf godhamaa jiruuf itti gaafatamtu jechuun doorsisaa jira. Karaa kaaniin ammoo kanneen olola isaa kana caqasuu fi deeggarsa laachuuf argamaniif horii durgoo laanna jechuun sossobata akka jiran maddeen gabaasaniiru. Gartuun wayyaanee ummata garee fi gooxiin kan jedhuun walitti qabee waraanaan doorsisuun shira afaan faajjii fi olala farrummaa qabso ummata ukkaamsuu akeekkate kana fudhachiisuuf tattaafataa akka jiru kan beekameennaa tahu ummanni Oromo diddaa fi balaaleffannaa sirnichaaf qabu cimsee jira. Kanaan walqabatees lammiileen hedduu qeesaanii keessaa ukkaanfamuun hidhamaa jiraachuun barame jira. Ilmaan Oromoo godinaalee dhihaa Oromiyaas tahee guutummaa Oromiyaa keessatti argaman sirni wayyaanee saba keenya irratti yakka suukkanneessaa raawwata. Dalagaa eebbifamaattan jiraa hiriira bahaa nadhaadheessaa jedhu kana akka balaaleffatan sabboontonni Oromoo waamicha dabarsaniiru. Gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafachaa jirruuf deebiin nuuf kennamuu qaba. Karoorri maastar pilaanii Finfinnee haqamuu qaba jechuudhaan kan gaafatan sabboontonni Oromoo ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa'aman godinoota Oromiyaa hundarraa balleessaa tokko malee ukkaanfamanii hidhamuun haal duree tokko malee akka hiikaman. Humni waraanaa dhaabbilee barnootaa fi magaalota Oromiyaa weeraraa jiruu fi waraanni uummatarra qabsiifame dararaa raawwachaa jiru hatattamaan akaafamu OPDO'n diina uummata Oromoo waan ta'eef uummanni keenya waamicha walga'ee fi hiriiraa lukkee kana akka hin fudhanne waamicha Oromummaa dabarsina jedhaniiru.
Oduun kun kan isiniif dabraa jiru sagalee bilisummaa Oromoorraa. Godina Wallagga dhihaa Onne Baggiitti ilmaan Oromoo jaha adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabaachuudhaan yakkamuun murtii dabaaf saaxilaman. Murtii kanaan walqabatees uummanni naannichaa diddaa hammeessee jiraachuun barame. Mootummaan faashistii wayyaanee Oromoo gabroonfatee jiru gaafii mirgaa uummanni Oromoo karaa nagaa kaasee dura dhaabbachuudhaaf tarkaanfii farrummaa ilmaan Oromoo irratti fudhataa jiru itti fufuudhaan jiraattota magaalaa Bagii fi naannoo ishee ABO waliin hidhata qabdu uummata nuurratti kakaasaa jirtu kan jedhuun dharaan yakkee hidhuun murtii hidhaatti dabarsaa jiram. Akka kanaanis Abbishaa Fiqruu hidhaa waggaa tokkoo fi ji'a shanii, Abdoo Raggaasaa hidhaa waggaa tokkoo akkasumas Bakkalchoo Mikaa'el, Tashaalaa Abarraa, Salmaan Ahmadii fi Zaakir Haajii Dhaabaa mata-mataatti hidhaan ji'a 10 murteeffamee jiram. Uummanni naannichaa murtii farrummaa ilmaan Oromoo badii malee dharaan yakkamanii hidhaman kanneen irratti dabarfame mormuudhaan sagaleessaa dhageessaa kan jiru si'a ta'u wata sirnichi ilmaan Oromoo kanneen gara mana hidhaa gimbiitti dabarsuudhaaf yaalattis dura dhaabbannoo cimaa taasisee jiram. Fincila diddaa gabrummaa uummanni gaggeessaa jiruun yaaddoo keessa kan seene wayyaaniin waraana heddummina qabu bobbaasuun uummata reebaa fi doorsisaa jiraachuutu ibsame. Oduudhuma naannoo Beegiitii nu dhaqqabe biraatiin ammoo magaalaa Beegiitti ilmaan Oromoo dharaan yakkamanii murtiin dabaa itti dabarfame keessaa lama mana hidhaa wayyaanii cabsanii milikuun dhagahamee jira. Mootummaan wayyaanii waxabajjii 26 bara 2014 magaalaa Beegii irraa ilmaan Oromoo jaha badii malee hidhuun kan yaadatamu si'a ta'u kanneen keessaas hidhaan waggaa tokkoo kan itti murteeffame sabboontonni Oromoo lama Abbuish Taakkalaa fi Salmaan jedhaman guyyuma murtiin farrummaa itti laatame erga mana hidhaa seenanii booda mana hidhaa cabsuudhaan dararaa sirnichaa jalaa lubbuu isaanii baafatanii jiru. Humnoota tikaa dararaaf mana hidhaa keessatti ramadaman kanneen jala miliquu ilmaan Oromoo lameenitti kan rifate wayyaaniin jiraattota magaalaa Beegii irratti dhukaasa roobsaa fi hidhaatti guuraa jira. Firoota hidhamtoota miliqaniiti kan jedhuun warreen hidhaman keessaa haati Abbuish Taakkalaa, aaddee Daabee Qalbeessaa fi obboleettiin ishee Naasiree Qalbeessaa kan argaman yoo ta'u barsiisaa Addunyaa Nigaatuu, dargaggoo Keebroon Solomoonii fi dargaggoo Maammush Ahmed akkasumas shamarree Shamsiyaa Ahmedii fi hojii daldalaa irratti kan bobba'an aaddee Ababaayee Boggaalaa kanneen wayyaaneedhaan hidhaman keessatti argamu. Lammiileen Oromoo gartuu TPLF'n hidhaman humnoota wayyaanitiin reebichaa fi dararaa adda addaatiif saaxilamaa jiraachuu kan tuqe gabaasaan qeerroo humni waraanaa sirnichaa dabalataan naannicha qobsiifamuudhaan uummata magaalaa Beegii goolaa fi hidhaa jiraachuu addeessa. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaa kanumaan raawwate.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloo heerzii 13 fi 1830 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Dhaggeeffattoota keenya itti aansuun labsa gumii saba ABO hordofa.
Andide gabrummaa jee bilisummaa ABO dhaaba koo abdiin tiyyeessuma. Hagamuu yoo turtu moo hin siqeetuma.
Labsi tokkoomoo adda bilisummaa Oromoo. Adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa sirna koloonummaa Itoophiyaa jalaa bilisoomsuu fi walabummaa gonfachiisuu akeeka godhate kan ka'e ta'uu hubachuudhaan akeeka kana bakkaan ga'uufis wareegamni ulfaataan qabsaa'otaa fi uummata bal'aa Oromoon baafamuu fi baafamaa jiraachuu qalbifatuun waggoota kurnan darbaniif gargar baane gurmuun qabsichaa hubamuun diinaaf aanjaa'umuun ifatti waan mul'ateef rakkoo adda bahuu keenyaaf sababaa ta'e humna sadaffaan maleetti mariin furachuun gurmuu qabsoo bilisummaa Oromoo cimsuun dhimma belbeltuu yeroo ta'u amanuu fi hawwii qabsaa'otaa fi uummanni bal'aan keenya tokkummaa adda bilisummaa Oromoof qaban herrega keessa seensisuun haboonni adda bilisummaa Oromoo shan eegumii adda bilisummaa Oromoo fi qaama ce'umsa adda bilisummaa Oromoo jedhamuun beekamaa turre garaagarummaa nu gidduu jiru furannee dhaabicha deebisnee tokkoomsuu keenya uummata Oromoo deeggartootaa fi firoottan qabsoo Oromoo hunda oggaa beeksisnu gammachuu guddaanii. Waliigalteen kun yeroo mootummaan wayyaanee uummata Oromoo hundee jireenya isaarraa buqqisaa jirutti ta'uun isaa rakkoo fi gidiraa uummata Oromoo gahaa jiru kana qolachuuf daddaffiin irree qabsoo jabeeffachuu kan dandeessisuu fi qabsoo Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu tahaa. Mootummaan wayyaanee yoomuu caalaa uummata Oromoo irratti yakkaa jechaa jumlaa raawwachaa akka jiru ifatti mul'ata. Akkasumas kanneen mirga uummata isaaniif karaa nagaa falman irratti ajjechaa fi miidhaa gara jabinaa irraan gahaa jira. Adda bilisummaa Oromoo maatiif firoottan kanneen mirga uummata isaaniif falmuu irratti wareegamanii fi miidhaan irra gahe hundaaf jajjabina hawwa. Miidhaan mootummaa wayyaanee itti hadhaa'urraa qabsaa'onni fi uummati Oromoo biyya keessa jiran fincilanii harka qullaa qawweef taankii dura dhaabbachaa jiru. Uummati Oromoo hawwiin isaa kan guutu kennaan osoo hin taane qabsoon tahuu caalaatti hubatee miidhaadiin irraan ga'uun osoo boodatti hin deebine qabsoo itti jiru akka jabinaan itti fufuu adda bilisummaa Oromoo yaadachiisaa gama isaatiin humna guutuun haala kana jijjiiruuf kan hojjetu ta'uu hubachiisa. Gama kaaniin hawaasni Oromoo biyya alaa jiru guutummaatti hiriira ba'uun sagalee isaa ol fuudhee rakkoo saba isaa dhageessisaa jira. Kana malees sabquunnamtiileen Oromoo biyyoota alaa jiran illee rakkoo uummata isaanii dhageessisuun qooda isaanii bahaa jiran. Tarkaanfii jajjabeessa hawaasi Oromoo biyya alaa fudhataa jiru kun haga qabsoon uummata Oromoo bakka ga'utti akka itti fufu adda bilisummaa Oromoo hiree kanaan yaadachiisa. Sadarkaa qabsoon uummata Oromoo amma irra jiru yoomuu caalaa qindoomina gaafata. Gaaffii yeroo qabsoon bilisummaa gaafatu kanarratti hundaa'e adda bilisummaa Oromoo tokkoome kun shaffisaan tooftaa yeroon gaafatu raggaafatee qabsoo finiinsuu irratti kan bobba'u ta'uu mirkaneessa. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti haalaan fudhatamaa tahuun hubatamaadha. Haallan danqaa fi afaan faajjii yeroo dabran uumaman irraa aaname fedhiif hawwii uummata keenyaa bakkaan gahuuf tokkummaan murannoon hojjechuuf qophii ta'uu adda bilisummaa Oromoo irra deebi'ee mirkaneessa. Kanaafis deeggartoon firoottan qabsoo Oromoo fi uummanni keenya tarkaanfii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu kana tumsuu fi deeggaruudhaan akka simatan adda bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarsa. Qabsaa'onni Oromoo maqaa jaarmii adda addaan sossoo'an kanneen bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti amanan hundi fakkeenya ijaaraa gurmuu qabsaa'otaa cimsu kana fudhatuun tokkummaa gara bilisummaatti geessu kana keessatti akka hirmaatan waamicha gochaa adda bilisummaa Oromoo gama isaatiin mooraa qabsoo bilisummaa gabbisuuf tokkoomina jaarmiyoota Oromoo irratti hojjetuu fi kan irratti hojjechaa jirus bakkaan ga'uuf murteeffatuu hubachiisa. Adda bilisummaa Oromoo hariiroon uummata Oromoo fi olloota Oromoo gidduu hollummaa gaarii irratti kan hundaa'e akka ta'uuf hojjechaa ture. Har'as taanaan hariiroo hollummaa kana cimsuuf hojjeta. Addatti uummattoota cunqurfamoon empaayira Itoophiyaa keessatti hacuucamaa jirtan olola diinaa fi farreeniin osoo hin sobamin adda bilisummaa Oromoo waliin wal tumsuun sirna cunqursaa wayyaanee ofirraa buusuuf akka qabsooftan waamicha isaa dabarsa. Qabsoo uummati Oromoo geggeessaa jiru qabsoo haqaa seera addunyaan deeggaramuudha. Haa ta'u malee mootummoota aangawoo fi kanneen biroollee haqa kana hubachuu lagatuun mootummaa abbaa irree fi kan mirga dhala namaa ifatti cabsaa jiruuf tumsa dinagdee siyaasaaf dippiloomaasii kennuufiin bittaa isaa uummatoota cunqurfamoo irratti jabeessaa jiran. Waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo mootummoonni sirna abbaa irree kana deeggaruurraa of qusachuudhaan qabsoo haqaa uummata Oromoo akka deeggaran gaafata. njifannoo uummata Oromoof gumii saba adda bilisummaa Oromoo waxabajjii 28 bara 2014.
Andi de gabrummaa jee bilisummaa. Abaa'oo dhaaba koo abdiin tiyyeessumaa. Hagamuu yoo turtumoo hin siqeetumaa. Yaa ayyoo hidhadhu mudhii jabeeffadhu. Waraana kee maddii dhaabbadhu falmadhu. Gabrummaa nu miite mataan naanneeffadhu. Waraana kee maddii dhaabbadhu falmadhu. Mee takkaan dubbadha mee takkaan himadha mee takkaan dhaammadha. Yaa ijoollee Oromoo mee na dhageeffadha. Andi de gabrummaa jee bilisummaa. Abaa'oo dhaaba koo abdiin tiyyeessumaa. Hagamuu yoo turtumoo hin siqeetumaa. Andi de gabrummaa jee bilisummaa. Abaa'oo dhaaba koo abdiin kiyyeessummaa. Hagamuu yoo turtumoo hin siqeetumaa. Mee takkaan dubbadha mee takkaan himadha mee takkaan dhaammadha. Yaa ijoollee Oromoo mee na dhageeffadha. Mee takkaan dubbadha mee takkaan himadha mee takkaan dhaammadha. Yaa ijoollee ilmaan ormaa mee na dhageeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya kan amma ammaatti hordofaa turtan labsa gumii saba Abaa'oo tureem. Amma kan itti fufu barruu wareegama keenyaan walabummaa keenya mirkaneessina jedhutu itti fufa hordofaa. Wareegama keenyaan walabummaa keenya mirkaneessina. Wareegama walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata keenyaaf kafalaa jirrutti gonkumaa hin gaabbinu. Wayyaaneen garuu nu jiilchuuf yookaan nu gabroomsataa jiraachuuf hammeenya daangaa hin qabne uummata keenya irratti raawwataa jirti. Gocha diinummaa kanaan ammoo dhabama ishee yoo ariifachiisuuf ta'e malee gaaffii keenya irraa duubatti akka nu hin deebisne beekuu qabdi. Sochii uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf gama hundaan gaggeessaa jiru galiisaa osoo hin geenye gonkumaa hin dhaabbatu. Wareegamni uummati keenya har'a baasaa jiru bilisummaa boriiti. Wareegama kana ammoo uummanni keenya itti amanee kan itti seenee jirudha. wareegama kafanu kanaan rifaasisne yookaan doorsifne akka duubatti jedhu taasisna jedhame wayyaanee fi waa'illanshee tarkaanfii gara jabummaa irratti fudhataa jiran hundisaa kan yeroo isaatti deebii mataasaa hordofsiisu ta'uu diinnis firris qalbeeffachuu qaba. Ummanni Oromoo kana booda mirga abbaa biyyummaa isaa dabarsee kenne yookiin diina mana isaatti irra maggalaa jiru callisee daawwataa jiraata jedhanii yaaduun gawwummaadha. Kana booda kun akka hin danda'amnes Oromoon hojii mul'isaa jira. Oromoon biyya isaa irratti salphina salphinaa gaditti akka jiraatu taasifamaa jira. Jireenya du'aan gadii akka jiraatu irratti hojjetamaa jira. Dhaabbitti du'uun ega hin hafne seenaa hojjetee wareegamuu filachuunsaa filannoo isaa xumuraa waan ta'eef carraa of harkaa qabutti dhimma ba'uun murtee ummata Oromoo biyya keessaa fi alaa ta'uu qaamni hegaree isaa fi yaadu hundi qalbeeffachuu qaba. Ummata Oromoo Impaarecha keessatti diina adda duraa taasifatanii ajjeechaa fi hiraarri irratti gaggeessaa warri jiran gochi isaanii kun gonkumaan nagaa argamsiisa odoo hin taane balaa hamaa ofirratti harkisaa jiraachuu isaanii warri of tuulanii lafa dhiphisaa jiran takkaa dhaabbatanii yaaduu qaban. Oromoon biyya abbaa isaa irratti mirga uumamaa dhabe miidhaa garaa garaa keessummeessaa osoo jiru inni kaan bifa adda addaan kan itti dhufe biyya Oromoo sarbee jiraachuuf yaaduun gonkumaa madaala kamiinuu fudhatama kan qabaatu miti. Dhalli Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa keessatti wareegama bifa maraa baasaa jiru jibba namaaf yookaan ummatootaaf qabaatee odoo hin taane shira dhabamsiisii fi gabroonfannaa hamaa isarratti diriiree jiru ofirraa darbee biyya mirgaa fi qabeenya isaa harkatti deeffachuuf akka ta'e hubachuun dansaadha. Obsi ilmaan Oromoo gamoo hundaan taasifamaa ture Oromoon gabrummaaf akka dhalatetti fudhatamuunsaa dogoggora ta'uu mul'isuun mirga Oromooti. Humni biyya seenaa dharaa irratti hundoofte ummatoota abbootii biyyaa ta'aniif jaannama taate kun har'allee boolla awwaalchaa sirnoota ishee irratti wal furanii ariifachiisaa jiraachuu ifatti argaa jirra. Haqa keenyaaf jecha wareegama ulfaataa kafallee hacuuchaa hammaataa bara dheeraa keessaa ba'uuf socho'aa jira. Kun murtee fi murannoo ilmaan Oromoo addunyaa mararra jiraniiti. Diinni gaaffii politikaa ummata keenyaaf gurra kennee deebii sirnaa itti kennu yookuun ta'uu baate ammoo dhabama sirna gabroonfataa ariifachiisuuf sochii jalqabne daran jabeessuun fardiidha. Akkasumas babal'isuu fi shaffisiisuu nu gaafata. Wareegama qaalii kafallurra dhaabbanne yookaan doorsisa hidhaa fi ajjeechaa sodaanne mirga uumamaa keenya dabarsinee hin laannu. Ummanni keenyas ijoollee isaa cinaa hiriiree mirga abbaa biyyummaa isaaf sochiin taasisaa jiru daran jabaatee kan itti fufu ta'uu diinni hubachuu qaba. Diinni dabalee hubachuu kan qabu ummati Oromoo qabsoo waliigalaaf qophii mataa isaa taasisuutti akka jirudha. Ajjeechaa fi hidhaan isaanii ummata kana haala kanaaf afeeraa akka jirullee haalaan hubachuu qaban. Qabsoon Oromoo sadarkaa amansiisaa irra jiru irraa duubatti deebi'a jedhanii eeguun dogoggoraa fi badii ofii jarjarsuudha. Haqa keenyaaf wareegamni baafnu dogoggora akka hin qabne wayyaanee irraa ragaa hin eeggannu. Wareegamaan mirga keenya akka kabachiifnus ragaan halagaa irraa lakkaawamnu hin jiru. Seenaa keenyaa fi ummata keenya qofaatu nuuf ragaadha. Waan hunda dura mirga uumamaa keenyaaf dursa kennina. Kuni ammoo murtee guutoo abbootii keenyaa nu yaadachiisee akka daballuuf nu kakaasaa jira. Kanaaf wareegama keenyaan mirga abbaa biyyummaa fi walabummaa keenya dirqadeessina kan jedheef.
Yeah.
dhaggeeffattoota keenya sirni wayyaane karaa oppiidiyoo lafa Oromoo maqaan investimentiin dhaaluudhaaf shirri gaggeessu haalaan jabaachaa jiraachuu gabaasaaleen adda addaa ibsaa jiran. Haala kanaa fi kanneen kana fakkaatan irratti qophii tokko qabna. Hordofaa.
Oppiidiyoon Oromiyaa lafa waloo taasisuuf irra deebi'ee waadaa isaa haaromsaa jira. Dhaabni waggoottan 23 darbaniif wayyaanee jala fiiguun uummata Oromoo saamsisaa, hiisisaa, dararsiisaa fi ajjeechisiisaa turee fi jiru Oppiidiyoon afaaniin akka mootummaa federaalaa wayyaaneen gaggeeffamaa jiru keessatti bakka guddaa qabu haa hololu malee dhaaba bakka takkallee hin qabne ta'uun beekamaadha. Oppiidiyoon morna hojii ergamtummaaf wayyaaneedhaan uumame ta'uun isaa beekamaa ta'us yeroo ammaa kana immoo caalatti diinummaa uummata Oromoo irraa qabu ifatti mirkaneessaa jira. Akkuma beekamu waggoottan 23 darbaniif hojiin ijoon miseensonni Oppiidiyoo warri garaaf bulee fi ergamummaa amaleeffate hojjechaa turan ennaa wayyaaneen Oromiyaa saamtu faana deemanii daandii saamichaa itti agarsiisudha. Sabboontota mirga uummata isaaniitiif qabsaan akka ajjeefamaniif qabanii kennuu fi yeroo barbaadanis hojii ergamtummaa isaan irratti amanamoo ta'uu agarsiisuuf jecha dhalataa Oromoo ajjeesudha. Dararanii dararsiisudha. Yakka isaan waggoottan 23 darbaniif raawwatan dhiifne yakkuma ajjeecha fi hidhaa barattoota Oromoo harka duwwaa mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif falmaa jiran irratti dhiyeenya kana raawwachaa turanii fi jiran yoo ilaalle ergamtummaa isaanii bira darbee diinummaa isaanii caalatti mirkaneessa. Murni ergamtoota wayyaanetiin guutame kun tibba kana ergamaa wayyaanee kan maqaaf pireezidaantii naannoo Oromiyaa jedhamu Muktaar Kadir sabboontotaa fi barattoota Oromoo ajjeechisiisu, hiisisuu fi akka dararaman gochisiisuu keessatti adda durummaan hiriiree jiru of fuuldura oofuun daawwannaa gaggeessaa tureera. Daawwannaan ergamtoota wayyaanee kun kan irratti xiyyeeffate investimentii naannoo Oromiyaatti babal'achaa jiruu fi bu'aa inni uummataa fide gamaggamuu kan jedhudha. Daawwannaa kanaanis ergamtoonni uummata Oromoof diina inni kaasahaa jiran naannoowwan Finfinnee fi Adaamarra marsaa turan. Marsaa kanaanis warshaalee adda addaa fi qonna habaaboo abbootii qabeenyaa Tigree, Amaaraa, Paakistaan, Araba, Turkii, Chaayinaa, Hindii fi kanneen biroo magaalaa Duukam, Sulultaa, Sabbata, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Bishooftuu, Adaamaa fi kanneen biroo keessatti qonnaan bulaa Oromoo beenyaa malee buqqisuun dhaabbatan daawwachaa turanii jiru. Hubadhaa, investimentii warshaalee fi qonna habaaboo adda addaa kun parsantii 90% ol kan Oromootii miti. Hunduu kanuma warra wayyaanee waliin hidhata qabaniiti. Kan caalatti dubbii hammeessaa jiruu fi uummata Oromoo rakkoo adda addaaf saaxilaa jiru abbootiin qabeenyaa uummata Oromoo saamanii duroomaa jiran kun Oromoo ta'uu dhabuu isaanii qofaa miti. Qabeenya uummata Oromoo saamanii argatan kanaan warshaalee fi industiroota ijaaran keessatti lammiilee Oromoo naannoo sanii qaxaruu diduu isaaniiti. Abbootiin qabeenyaa kun namoota kuma hedduutti lakkaa'aman ajaja wayyaanetiin Tigraay fi naannoo Amaaraatii fidaniit hojii humnaarraa hanga ogeessa olaanatti qaxaranii hojjisiisaa jiru. Injinar Oromoo Yuunivarsiitii ba'e dhakaa koobilistoonii jedhamu soqaa oola. Namni keessa hin beekne fi dhugaa jiru kana gadi fageenyan hin xiinxalle warshaalee fi qonnaalee habaaboo qonnaan bulaa Oromoo buqqisuun ijaaraman kanarraa ummanni Oromoo waan fayyadamu itti fakkaachuu danda'a. Namni halaala ejjetee ilaalu yoo hojjettoonni kumni hedduun warshaalee kanarraa bahanii fi galan argu dargaggeessi fi shamarran Oromoo hedduun hojii argatan jechuu danda'a. Dubbiin garuu faallaa kanaati. Jilli hattoota fi saamtotaa kun dhugaa kana dhoksuu fi uummanni Oromoo kan irraa fayyadamaa jiru fakkeessuuf gaazexeessitoota TV fi reediyoo jalaan deemaa ture. Gaazexeessitoonni biddeen itti ta'ee rakkatan kunis investimentiin akka naannoo Oromiyaatti babal'atee fi guddate oduu fi qophiilee adda addaatiin nu dhiyeessaa turan. Duchumatti naannoon Oromiyaa akka guddina investimentii kanarraa fayyadamaa jirtu hololaa turan. Gaafii ashuuraa yookaan qaranni abbootii qabeenyaa kanarraa sassaabamu eenyuuf fudhata? Hojjetaan kumaatamaan lakkaa'amu kan warshaalee kana keessa hojjetu eessaa gara naannoo Oromiyaa dhufee hojjechaa jira jedhuuf deebii hin qabani. Gaafii ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman kan baratanii hojii dhablee ta'anii ta'an osoo jiranuu maaliif dhalattoonni biraa dursa naannoo Oromiyaatti argatu jedhuuf deebiin hin jiru. Oromoo meeqatu Tigraay maqalee dhaqee carraa hojii saamaa jira? Oromo meekatu naannoo Amaaraa Bahar Daar dhaqee carraa hojii qooddataa jira yookaan argachaa jira gaafin jedhu akka ka'u hin barbaadani. Dhalataan Oromoo hojii barbaadaa miti. Ispoortii fi naannoo Amaaraa dhaqee akka eenyummaa isaatiin arrabsamee gale hunduu quba qaba. Miidiyaan Wayyaanee waan fedhes jedhee Hololu Muktaar Kadir diina inni akka saba Oromoo ta'ee kan garaaf bultoota akka isaa jaleewwan Wayyaanee hiriirsee daawwannaa maqaa jedhuun dhamahaa ture faayidaa Oromoo fi ummanni Oromoo investimentii irraa argatu jabeessuuf yookaan cimsuuf miti. Daandii dhalataan Oromoo caalatti warshaalee fi industiroota naannoo Oromiyaatti qonnaan bulaa Oromoo buqqisuun babal'atan kanarraa argatu jabeessuufis miti. Kaayyoon isaa lafa Oromoo ciree abbootii qabeenyaa kanatti gurguruuf haala mijeessuuf ta'uun ifaadha. Miidiyaaleen akka TV fi reediyoo Oromiyaa akkasumas TV Wayyaanee jedhaman kaayyoon daawwannaa kanaa investimentii jajjabeessuun fayyadama uummataa caalatti cimsuuf jedhanis kaayyoon ijoon daawwannaa Muktaar Kadirii fi ergamtoota biroo qonnaan bulaa Oromoo buqqisanii gaafii lafa babal'ifachuu abbootiin qabeenyaa dhalattoota Tigraay, Amaaraa, Chaayinaa, Paakistaan, Hindii, Saawudii, Turkii fi kanneen biroo kaasaa jiran deebisuuf haala mijeessudha. Xumura daawwannaa kanaarratti walgayii yookaan marii waxabajjii 21 bara 2014 abbootii qabeenyaa uummata Oromoo buqqisaa fi saamaa turanii fi jiran kanaa fi ergamtoota Wayyaanee OPDOta gidduutti taasifameenis kan mirkanaa'e kanuma. Marii badii saamtootaa fi ergamtoota Muktaar Kadiriin durfaman kana gidduutti Adaamatti waxabajjii 21 bara 2014 taa'ame kanaan abbootiin qabeenyaa dhalattoota Tigraay fi kanneen isaan waliin hidhata qaban lafa babal'inaa gaafatanii jiru. Investimentii keenya babal'isuu waan barbaannuuf qonnaan bulaa buqqisaatii lafa warshaa fi qonna habaaboo itti babal'ifannu nuuf kennaa jedhanii jiru. Kantiibota magaalaa warra lafa hin kennu jedhan irrattis akka tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu Muktaarii fi ergamtoota isaa warra isa waliin turaniif gaafii dhiyeessanii jiru. Ergamtichi Muktaaris qaanii fi sodaa tokko malee akka qonnaan bulaa Oromoo buqqisee abbootii qabeenyaa jalee fi waayiloota Wayyaanee ta'an kanaaf kennu waadaa galee jira. Kun immoo ifatti OPDOn diina inni akka uummata Oromoo diinaaf dabarsee kennuuf dhaabbate ta'uu isaa caalatti mul'isee jira. Diina akkanaa diina biyya Oromiyaa jedhamtu dhabamsiisee Oromoo biyya dhablee godhee Oromiyaa biyya oloo taasisuuf carraaqaa jiru kana immoo uummanni Oromoo callisee ilaaluu hin qabu. Qabsoo isaa fincila diddaa gabrummaa calqabee finiinsee itti fufuun ergataas ergamaas mana isaa keessaa haxaa'ee baasuuf irree tokkoon diddaa isaa haga bilisummaatti daran finiinsuu qabaan dhaamsa keenya.
Namin
Dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jechaa qophii keenya xumurarra geenyee jirra. Xumurarratti kan isiniif dhiyaatu gabaasa hiriira nagaa hawaasni Oromoo Afriikaa kibbaa jiraatu lammiilee Ogaadeen waliin wal ta'uun hiriira nagaa gaggeessan gurraan Fiigeenyaa hordofaa.
Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatu fincila diddaa gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti niinaa jiru deeggaru. Qabsichaa immoo mootummaa Afrikaa kibbaa bira beekamtii akka argatuu fi uummata Oromoo karaa nagaan fincila diddaa gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaggeessaa jiru irratti tarkaanfii hammeenyaa mootummaan abbaa irree wayyaanee fudhataa jiru mormuun hiriira mormii gaafa waxabajjii 24 bara 2014 biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Pirootoriyaa waajjira pirezidaantii paarlaamaa biyyattii fuulduratti bahan. Hawaasni Ogaadeenis hiriira kanarratti argamaniiru. Hiriira mormii ilmaan Oromoo fi Ogaadeen magaalaa Pirootoriyaatti bahan ilaalchisee hirmaattota haasofsiisneerra. Hirmaattotaa fi qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an maqaa isaanii dursuun haala hiriirichaa nuuf ibsan.
Kiyya maqaan Abdiraamaan Muttaati. Qoree qindeessituu hiriira mormii kana jechuudhaanitti warreen qopheesse keessaa nama tokko.
Ayyee obbo Abdiraamaan duraan dursee maqaa sagalee bilisummaa Oromootiin isiniin galateeffadha. Mee miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo Afrikaa kibbaa hiriira mormii waxabajjii 24 bara 2014 Afrikaa kibbaa magaalaa Pirootoriyaatti gaggeessanii jiru. Mee kaayyoon hiriira mormii ilmaan Oromoo Pirootoriyaatti har'a gaggeessan kun maalidha?
Gabaabumatti akeekni hiriira kanaa deeggarsa barattoota uummata Oromoo biyyatti humna mootummaa faashistii wayyaaneetiin ajjeefamaa hidhamaa saamamaa jiru mormuudha gabaabatti. Uummata keenya barattoota keenya kan sagalee uummata keenya guutuutti biyya Itoophiyaa keessatti sagalee dhabdummaadhaan mirga isaanii saamamee sarbamee sana biyya alaa kanatti sagalee taanee fi akka isaan rakkina silaa keessa jiran san keessaa bahan mootummoonni addunyaa warreen mirga ilma namaatiif falman guutuutti akka isaan waan kana hubatanii dhiibbaa adda addaa karaa adda addaatiin deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif maqaan misoomaatiin godhaa jira irraa dhaabanii mirga dhala namaa biyya sattii keessatti hiikamaa jirullee jala bu'anii hubatanii mirga kana akka kabachisiisan godhuudha. Gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafachaa jiru deebisaa akka argatuuf deeggarsa uummata Afrikaa Kibbaa kanaa fi mootummaa Afrikaa Kibbaatii fi akkasuma dhaabota mirgoota dhala namaatiif falman hubachiisannee akka deeggarsa irraa argannu gaafachuudhaaf.
Tole egaa erga Fincilli Diddaa Gabrummaa ilmaan Oromoo biyya keessaa gaggeeffamuu jalqabee kaasee hawaasni Oromoo Afrikaa Kibbaa jiraatu hiriira mormii yeroo adda addaatti godheera. Hiriirri mormii har'a gaggeessitan kun maaltu adda isa godha hiriira mormii kanaan dura gaggeessamerra?
Hiriirri kanaan dura gaggeeffame bitaarraa kun garaagarummaan isaa keessattuu haalli ammatti mootummaan Itoophiyaa gocha fayyistummaa uummata Oromoo irraan gahaa jirtu keessattuu barattoota kan wedabeeyyii warreen humaa tokkollee dhiibbaa mirga isaanii akka argatan qofaaf gaaffii gaafatan irratti deebisaa isaanii irraa taasifame sana sagalee dhabdummaa isaanii sana akka sagalee qaban qaamni addunyaa kanneen biyya kana keessa jiraatanis akka deeggaran akka bira dhaabbatan akka immoo waan kana sujuudaan qoratanii mirga saba Oromoo fi namoota biraallee warreen sababiidhaan warreen aangoorra jiran tikeelatiin saamamaa jiran kana hubatanii mirgi hiree murteeffannaa sabaa yookaan immoo haqni saba tokkoo akka argamuuf dhuguma dhiifamuu isaa akka irraa jala bu'anii hubatan gochuufi jechuudha. Wanni kun xiyyeeffannaan isaa sadarkaa mootummaatti mootummaa South Africaatti waajjira pirezidaantii biyyichaatti akeekkataa jechuudha. Kan Oromoota biyya South Africaa kana jirutti garaagarummaan isaa kana jechuudha.
Tole egaa hiriira har'a waxabajjii 24 bara 2014 magaalaa Pirootooriyaatti hiriira mormii gaggeessitan yookiin baatan kanarratti mootummaa Afrikaa Kibbaa maal gaafattan? Xalayaa iyyannoo barreeffattanii kan jirtan yoo ta'e mootummaa Afrikaa Kibbaatti xalayaa iyyannoo barreeffattan keessatti qabiyyeen isin kaa'attan maali?
Bifti akka ibsa iyyannoo keenyaatti wanni nuti gaafachaa jirru tokkoffaa ajjechaan afaan qawweetiin barattoota humna dabeeyyii irratti gaggeeffamaa jiru akka nurraa dhaabbatu. Lammaffaa uummata Oromoo lafa isaanii irraa humnaan kaasaa jiran akka dhaaban mootummaan South Africaa kan ammoo jala bu'ee waan sana qoratee akka rakkina mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru kana dhiibbaa kara hundaa irratti godhu kara biraatiin ajjeessa. Seera qablummaadhaan kanneen tumatee odoo namni tokko badii tokko hin qabne ajjeessan akka dhaaban barattoota Oromoo jilmaan hidhan akkasuma jilmaadhaan hedduminaan mana barumsaarraa badii tokko malee ari'an fi mana barumsaa badii tokko malee cufaa jiran sadarkaa jalarraa kaasuu hanga sadarkaa yuunivarsiitii fi kolleejjiitti godina Oromiyaa bitaa Oromiyaa keessatti bakka Oromiyaa keessatti cufaa jiran qormaanni cimaan irratti godhamee akka dhaabsifamu manneen barumsaa seeraan manatti hidhaman akka banaman addattamaan akka banaman kanarratti dabalee barattoonni badii tokko malee mirga isaanii falmachuu qofaaf hidhaman addattamaan akka gadhiifaman hidhamtoonni siyaasaatiif ulaagaa tokko malee yookaan haalduree tokko malee asasamaan akka gadhiifaman kana mootummaan South Africaa dhiibbaa akka irratti godhu mirgi dimokiraasiitii fi walqixxummaa biyyattii keessatti akka kabajamu komishinni addaa akka itti godhamu kana keessatti mootummoonni EU fi EU akka wanni ta'u kana hunda jechuudha. Wanni irratti gochaa jirru haalli jiru kana fakkaataa jechuudha.
Mega amma anumti matanko akumat aganjiru sagalit adanno garagarat aganjira isanke satoko finfinnen handura oromiyati master planning magala finfinne far ummatati malkanjiru dagaera waye master planning magala finfinne motumma wayane diyo kana base oromiyati jequmsa ume kana ilalchisudan wanni kakasa jirtan jira yero amma kan
Gababati ni hali master plani da yacura ni motumman wayane samitto mato romo elatti gege sajirtu kan barabaran walkamate tawi sati fi amalle kuni master plani gudila odon sane master plani ajjecha fi dabam sita ummato romo ratti sudu danti e patane tawi sa en ati kacita di rae sura gabdilen gudoni kokokana e kanara tindau dane Master planning kuni master planning ajjecha qabdamam sisudaf saboromoram sisudaf lafakaane male kommato romotini kana gudbanguti nibare le fanna akkarra bukau lafti oromoda akana romoti oromo lafaitarra humna bukauun dajira yakka yakka fammo abban wankara wachajiru motumma si telestaw isa tivi motumma wayare kana yakka bitiga fatame akka seraf diatu gafachajira yitu
Tole bo Abdurrahman Usman makasa gale bilisuma oromotin guddo singala tefanna
Tole gala to mi gala mike bilisuma
Kindisa ta amindiram tiyawatama siyasa fi jarmiyat
Tole ga watabaji digdami afur barakuma lama afuri Pretoria ti hawasni oromo akasumas mi senso ni fi deggerto ni addabilisuma oromo Hirira mormi baaniru me hirira mormi kuni malirati fulleffat
hirira mormi guyara rako bekam oromia gesetti daratto normo domajani mandoromo adde homajira aryamajira ni damajira kala jitu sagale ke nyabinyara kanu dagawuda tarra bakkar kan banajira kuma bekam adinya bakkar mon demo maratiri ba mutijiran sanarral sankara bakkar guyara rako bakkar tumane ire gesu jurochu
me hirira murmiga gestan kanarratti qabtileni sin kakastane malida
qabtileni adraka merti gafide sadiru retorno romoida wala ay kamani gafine bartoto romo gafi matoromo lefto romo ingurgurameni nidan romo rago adabatu kankara fakkatuda
dimma master planning magala finfinne isa jedu wajin walqabatu yadi sin kastan jira yadi mormi sin achiratti kastan
makama sabraliki oromora lefti fudamu narabat kwajiruda ummal bakal tarkami jiru ummato romo ummato gader danina kan bakal tarkami wali nalaba kan ikawadani wali ne yormujan yeromada
hirmannan hawasa oromo yokini mo hamileni sani me mal fakkata warra hirira kana ratti bae
umman gala marra kae tikan inni hirira gale dabate wolege saad era de meti kae ni ero mala hirira gucci ji bakku mala besan kono sablen mada wala kanjira ni fin umman ni kafi na war muhammad e biar gadu tinde bilu ran kallu ran ni kala jiru kala fi wajira presidenti south africa ti dem ne sagale ken kan da bezatu garadan tacho jiru yaro mara imbasi amerikani imbasi ingilizi dargar ka motma o yare tike kan akada abdel kan jiru da gafin mota da yaro mara
tole ga me du maratti danta da barfachu barbadan yo jirate da barfada
danta da barfachu barbadu manoro wara to kuma na yaro mara yaro to kuma ka ka problem ma olin wo bo ti na da bata yo yane kana Ornyarra bafuda kana fu bakadir maratto kumaran mannoro moda dabaka nyabde bisuma ta oromo yelin to kotawdan gargar taw bora ka gorun dam ta anu barbada
ha ye heddu galato ma
ha ye atle ba yo galatum
Dake fatota kenya kabajamo fe jallatamo irira mormi la milen oromo of ogaden bi afrika ke ba magala pretoria ti gaggesan ilalchefne Gabasan kendeffanne asumarrarti rawwatam kanen yaada nu kennan maqa sagalebilisuma oromotin galateffanna fayyafi nagake sajiradda an libangadatim
kipindena ndororomiyati
Egaa dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti qophiileen har'aaf siif qindeessite kanuma yeroo biroo qophiilee biroon walitti deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.